collectively. Дубони сам знає то. Сада желим да ти признам и молим те да ми веруеш то. Да те волим ко што люди.
Чесно.